Ти плеер, а да атлак радиото. Ассаламу алейкум, адерли динейджилер. Сун 2022 жылын 27 июлі, хеттенің тарсында уны. Сун к программамызды, тасар юрдордын Түркменистаны кетірлен райтларын интернетінден COVID-19 чықарылды. Марийның хакиметтері худжалықлары чекілен қосмыча сұлтырволары үчін жереме ядияр. Уэй бейлік мағлуматтарымызды динглятілертіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. Американың юридик кәрханасы Squire Patent Box Түркменистандың оның Беларусын Белгор Кимпром компаниясы білен арбитраж давасындағы қорығы үшін қосмыша 6 миллион доллары сорыды. Бұл арада хабар берген Түркмен Ньюз нәшірі, мұндының Түркменистанның бұл кәрхананың юристерінің қызметі үшін 9 миллион доллар берендігіне хем ятладып кесті. Қарасыз нәшір өзіне әлетірлі болан документтері талғыланып, 6 миллион долларын суязды, су чықтыжылар үшін сорылындығыне хабар берді. Майда президент Сердар Бердімұхамедов бұл пұллары Түркмен химия дәулет концернінің өз хасабының төлемелідігі барыда бұйрық чықарды. Июның басында Түркмен Ньюз нәшірі Түркмен химия дәулет концерні Белгор Химпром кәрханасы білен қызматташылың нәтижесінде чекен зиянының 911 миллион доллары дең болондығыны кесіклендігі барыда хабар беріпті. Чекілендігі айдылен зиянның қызматташылың анықайсы ұры бойынша етендігі көнімін айдыңластырылмаса да, мұның Беларус тарапының 2017 жылды Левавын ғарлық тебітінді құрын дағымағдан байлыстырыжы комбинаты білен бағылыдығыны чақласа болияр. 2009 жылды дүйбі тұтылын ғарлық комбинатының ейсі болын Түркмен химия дөулет концерні хабарлардың мәлім болсына өрі, Потроччиның бұ кәрханы бойынша өз үстіне алын ислердің долы бер жай етмендігіні айтты. Белгор Химпром болса, тасламаны долы тамамландығыны, ема іс бұйрыджының әділін іс үшін долы төлігі кетірмәндігіні өңі сұрды. Мұның білен бағылылықта Стокгольмің сауда палатасының арбитраж едарысында Түркмен тарапына дүниенің ең ірі юридик шіркетлердің бірі болын Squire Patent Box вәкілшілігі дияр. Мәлім болын мағлұматы өрі, Түркменистан бұ фирма ием 15 миллион доллар төләптір. Европа Белелесігінің энергия сиясты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян ғазының мүшверіне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесігінің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чозмығындан соң энергия терістелеріні яра хүкмінді ұлырмақты айплайарлар. 25 июльда Газпром демірғазық ақым бір ғазы ісіржеті арқылы 26 июльден басылап күнділік 33 миллион метр куб ғазы ақтыржақтығыны мәлім етті. Бу хәзерге иберлән газның мөктарының ярпысыдыр. Сол бер вакытта хәзерге актырылган газ хем адаты мөктарын 40% төвөрөгүдүр. Биз муның техник себептер үчүн амал эдилмегендигин билярбыз. Бу сиясат матлаплы адым. Биз муны таяр болмалы деп Симсон 26 июльда Европа Белелесигинин энергия министрлеринин Брюссельдеги сириян маслагатына келен баадына чыгыш этти. Министрлерин Европа Белелесигинин агзаларынын газ талапларын кемелтмек барыдагы лаалысыга келмегине карасылар. Hindistanda jelepxananı esaslandırmakta ayıplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India nesire xabar beriyar. Deringevun maglumatına ura 47 yaşlı Ahmet Meredov ve onun 37 yaşlı ayalı Azize Cumayeva New Delhi'de jelepxananı döredip ol yerde dasarı yurtta ayal qızları tenini satmakta ulanıptırlar. Deringevçiler bu işte Türkmenistan'ın cürtleri bilen birlikte şerik bolmakta ayıplanıp, Hindistan'ın 2 raayetinin ve Özbekistan'ın 47 yaşlı 1 raayetinin kem saklanandığını aittiler. Jelepxanada işledilen ayal qızların əhlisinin dasarı yurtladığı aydılsa da, onların haysi devletlerin raayetidigi aydınlaştırılmayar. Türkmen metbuğutunda bu vaka barada mağlumat berilmeyar. Американың өкілдер үйінің ағзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны ұзақ арлығы ниетленен ярағылар білен үпсін едіп, мұның білен Киевің Русияны еңмегіне өй президент Владимир Путиннің залым исасыз күжіміні езіні тестірмегіне қазанжақтығына үміт едіндігіне айтты. Өкілдер үйінің ярағылық үштер бойынша комитетінің хем басылығы Вашингтондың сайланан демократ Смит бұл арада Азаттық радиосының Украин құллығына берен интервьюсінде белледі. Конгрессмен Украина үшін 30 таны ракета ұлғымының болдығындың тез қоғышмығыны мақтат едіндігіні беліп, бұл ұрысты кім хас ұзағы көріп, хас ұзағы атып білген болса, хас ұқшым яғдайды болжақтығыны нықтады. Смит кечен әпті Американың үкі партиясындан хем дүзілін топарың дүзімінді Киева сапыр әтті өй Украин президенті Владимир Зеленский білен хем дұсышты. Бірлесен статтыр әйем Украина үшін оңырчы Хаймарс ракета ұлғымларыны берді.